Se amintea, printre altele, din cuvântul Sfintelor Scripturi, din Evanghelia după Marcu, din capitolul 16, Domnul Iisus Hristos, după ce a înviat din morți, înainte ca să se înalțe la ceruri, a stat de vorbă cu ucenicii și, printre altele, le-a spus: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată porunca pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o ucenicilor. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Funcție de răspunsul pe care oamenii îl dau la mesajul acesta al Evangheliei, ne spunea Domnul Iisus Hristos că ei se împart în două categorii. Este o categorie a celor mântuiți, și anume, a celor care aud Evanghelia, cred Evanghelia și se botează. Așa a spus Domnul. Cei ce aud Evanghelia, cei ce cred Evanghelia și se botează, vor fi mântuiți. O a doua categorie de oameni este categoria celor osândiți. Spunea Domnul Iisus Hristos: cei ce aud Evanghelia și nu cred Evanghelia vor fi osândiți. Nu există mai multe tabere în care ne-am putea găsi din punct de vedere spiritual. Indiferent ce coloratură religioasă purtăm, din perspectiva lui Dumnezeu, suntem sau în categoria oamenilor mântuiți, sau în categoria oamenilor osândiți. Dacă am auzit Evanghelia, am crezut Evanghelia și ne-am botezat, deci respectând ordinea pe care Dumnezeu a așezat-o aici, pentru că nici ordine, așa cum se amintea, nu este întâmplătoare. Nu, când ne naștem, ne botezăm, pe măsură ce creștem, dobândim oarecare cunoaștere biblică și când suntem mari, ne numim creștini. Nu aceasta este ordinea. Ci Domnul Iisus Hristos a spus: cei ce se vor încadra în categoria oamenilor mântuiți sunt cei care aud Evanghelia, cred Evanghelia și se botează. Iar cei care aud Evanghelia și nu cred Evanghelia vor fi, spunea Domnul Iisus Hristos, osândiți. Am vrea cum să vedem, pentru că, vedeți, la mijloc este crezul acesta, cine crede. Vreau să vedem care este deosebirea dintre crezul evanghelic și celelalte crezuri care sunt în lumea aceasta. Pentru că dacă în lumea aceasta putem fi sau în categoria mântuiților, sau în categoria osândiților, înseamnă că nu sunt mai multe crezuri care să poată să ne dea statutul de mântuiți, ci există un singur crez. Și am vrea să vedem care este deosebirea dintre crezul evanghelic și celelalte crezuri care există în lumea aceasta și sunt îmbrățișate de multe categorii de oameni. Crezurile neevanghelice sau crezul neevanghelic, posibil în învățătura lui să n-aibă nimic din Sfânta Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu. Sau este posibil să aibă Cuvântul lui Dumnezeu plus doctrine, tradiții, datini, obiceiuri și așa mai departe. Deci, Scriptură plus ceva. Concluzia la care ne aduce un asemenea crez, care n-are nimic de a face cu Evanghelia, este că neprihănirea sau mântuirea, cu alte cuvinte, se câștigă prin fapte plus credință în divinitate. Deci, fapte bune cât de multe plus credință în divinitate. Crezul evanghelic, el se zidește, el se fundamentează pe învățătura Sfintelor Scripturi și numai pe ea, deci Scriptură și numai Scriptură, și finalul sau concluzia la care ne aduce acest crez este că neprihănirea se capătă prin credință, cu alte cuvinte, este darul lui Dumnezeu. Așa cum citim în Romani, în capitolul 1, când Apostolul Pavel scria bisericii din Roma și spunea acolo, printre altele, spunea: mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărui care crede. Și spune el în continuare: deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Deci, neprihănirea pe care o oferă Evanghelia nu este credință în Dumnezeu plus fapte, ci este credință și numai credință, cu alte cuvinte, în proporție de 100%, mântuirea este darul lui Dumnezeu. Că după ce suntem mântuiți și salvați, Dumnezeu are pretenție din partea vieților noastre să aducem roada pe care El o așteaptă, și asta este cu totul altceva. Dar în ce privește îndreptățirea aceasta înaintea lui Dumnezeu, crezul evanghelic spune, este darul lui Dumnezeu și numai darul lui Dumnezeu și nimic altceva. Așadar, credința, deci, se zidește pe o informație pe care o auzim și pe care o îmbrățișăm. Dacă informația aceea auzită și îmbrățișată este corectă, atunci și crezul este corect, este bun. Dacă mesajul acela sau informația aceea pe care o primim și pe care o îmbrățișăm nu este corectă, și crezul nostru este fals. Și în Evrei, în capitolul 11, striga acolo Duhul Sfânt prin autorul epistolei către evrei: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Cu alte cuvinte, crezul evanghelic se zidește pe cuvântul Scripturilor și numai pe el. Și concluzia la care ne aduce acest crez este că neprihănirea nu o câștigăm prin faptele noastre, ci neprihănirea, în proporție de 100%, în totalitatea ei, este darul lui Dumnezeu pentru noi. De ce oare le-a spus Domnul ucenicilor să meargă în toată lumea și să propovăduiască Evanghelia la orice făptură și nu altceva? Nu le-a spus să meargă să predice doctrinile lor sau, mai știu eu, visele lor sau gândirea lor sau așa mai departe. Nu! Și Domnul le-a spus: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Vreau să vedem câteva lucruri legate de această Evanghelie și valoarea pe care ea o are pentru noi în ce privește mântuirea. În primul rând, Evanghelia aceasta își are originea în veșniciile lui Dumnezeu, în lumea lui Dumnezeu. Și acum spunea Sfântul Apostol Pavel, scriind bisericii din Galatea, în Galatea, în capitolul 1, versetele 11 și 12, spunea el, printre altele: Evanghelia propovăduită de mine, spunea el, n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci am primit-o prin descoperirea Domnului Iisus Hristos. Deci Evanghelia aceasta nu este de o bârșie omenească. Nu este produsul gândirii a unei minți luminate. Auzi, unii dintre seminii noștri care au trăit cu mult timp în urmă s-au pus la scris, s-au străduit să dea ce au mai bun și în cele din urmă ne-am ales noi cu Evanghelia. Nu! Evanghelia este de o bârșie dumnezeiască. Este scrisoarea de dragoste, cu alte cuvinte, pe care Dumnezeu ne-a trimis-o nouă oamenilor. În al doilea rând, Domnul Iisus Hristos a cerut ucenicilor să meargă în toată lumea și să propovăduiască Evanghelia, pentru că Evanghelia este unica normă pe care Dumnezeu a lăsat-o oamenilor, după care ne mântuim și după care trebuie să ne trăim viața. Ascultați ce spunea Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, pagina 1125 în Sfintele Scripturi, traducerea Cornilescu, versetele 1 și 2. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Iată, da. Evanghelia nu e o filozofie. Nu este, mai știu eu, o carte de povești. Ci, după cum spuneam, ea este de o bârșie dumnezeiască. Ea a fost dată prin revelație. Așa cum îi scria Sfântul Apostol Pavel lui Timotei, în 2 Timotei, capitolul 3, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Scriptura, Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu, așa are o bârșie în lumea lui Dumnezeu și este trimis lumii noastre. După această Evanghelie, deci Evanghelia este singura normă după care oamenii pot să se apropie de Dumnezeu ca să-și primească mântuirea și, în al doilea rând, după Evanghelie trebuie să ne trăim viața ca și mântuiți în lumea aceasta. Și în al treilea rând, un al treilea motiv asupra căruia aș vrea să ne oprim, pentru care Domnul Iisus Hristos a insistat ca oamenii, ca ucenicii lui, să meargă și să propovăduiască lumii Evanghelia, este că după Evanghelia aceasta, într-o zi, Dumnezeu va judeca prin Hristos Iisus lucrurile ascunse ale oamenilor. Toate celelalte doctrine, tradiții, datini, obiceiuri, superstiții și așa mai departe, indiferent cum am vrea să le numim noi, toate acestea ne vor însoți până la frontierele vieții, până la marginea mormântului. Și acolo toate acestea se vor opri. Evanghelia, ea va continua în lumea lui Dumnezeu. Ascultați ce spunea Sfântul Apostol Pavel, așa cum citim în Romani, în capitolul 2, versetul 16, spune așa: și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Iată, da, Evanghelia vine din lumea lui Dumnezeu, este de o bârșie dumnezeiască. Dumnezeu ne-a trimis-o nouă prin oamenii săi, care la împlinirea vremii au scris, mânați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ea reprezintă pentru noi, cum spuneam, singura normă după care ne mântuim și după care trebuie să ne trăim viața. Și în al treilea rând, cu Evanghelia aceasta ne vom reîntâlni dincolo, pe alte coordonate decât spațiu-timp, în lumea lui Dumnezeu, când față în față vom sta din nou cu această Evanghelie și oamenii vor fi judecați prin Hristos Iisus după Evanghelie. După Evanghelie. Iată cât de important este mesajul acesta al Evangheliei și ce puțin timp își fac oamenii în zilele noastre de astăzi să citească Evanghelia. Ne facem timp pentru ziar. Ne facem timp pentru, mai știu eu, pentru actualitățile care se prezintă prin mass media. Ne facem timp pentru cărți să citim. Ne facem timp să povestim unii cu alții. Avem timp pentru business-uri, pentru afacerile noastre. Dar cât de puțin timp ne facem și ne găsim ca să citim Evanghelia. Când Evanghelia este hotărătoare în ce privește mântuirea noastră și în final locul unde noi ne vom petrece veșnicia. Aș vrea acum să vedem care este miezul acestei Evanghelie. Pentru că Evanghelia, cum spuneam, ne arată modul în care trebuie să ne apropiem de Dumnezeu ca să primim mântuirea și în același timp Evanghelia ne învață cum trebuie să ne trăim viața noastră ca și mântuiți. Aș vrea să vedem miezul acesta al Evangheliei. Ce ne învață Evanghelia în ce privește mântuirea noastră, salvarea noastră? Ce aveți Sfânta Scriptură, am vrea să o deschidem împreună la 1 Corinteni, capitolul 15. Și am vrea aici să-l ascultăm pe rabinul Pavel, care spunea aici în capitolul 15, începând cu versetul 3, vorbind despre Evanghelia pe care spunea el, v-am propovăduit-o, pe care ați auzit-o, prin care sunteți mântuiți. Dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel spunea, degeaba ați crezut. Iată miezul acestei Evanghelie, și anume, v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Iată primul mesaj al Evangheliei. Sau una dintre frumusețile pe care le găsim aici în miezul acestei Evanghelii. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Și ca dovada faptului că moartea lui a fost o moarte reală, n-a fost un truc, n-a fost o înșelătorie, ci moartea lui a fost o realitate, ca dovada faptului că a murit, ne spune Scriptura, a fost îngropat. De asemenea, Evanghelia aceasta mai are un alt mare adevăr. Că a fost îngropat, spune așa, și a înviat a treia zi după Scripturi. Iată, da. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Ca dovada faptului că a murit, a fost îngropat. Hristos a înviat a treia zi după Scripturi. Ca dovada faptului că a înviat, ne spune Scriptura în continuare, mărturiile care s-au depus de cei care l-au întâlnit, care au stat de vorbă cu el, s-a arătat unora. Și aici spune Scriptura multora, după învierea sa. Iată dar, miezul Evangheliei conține aceste două mari adevăruri, și anume, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și că Hristos a înviat a treia zi după Scripturi. Și am vrea să ne oprim puțin asupra primului adevăr enunțat, și anume, Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Când înțelegem că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și cunoscând faptul că autorul Scripturilor este Dumnezeu, înseamnă că Cel ce a făcut planul acesta al crucificării Fiului lui Dumnezeu, al răstignirii Fiului lui Dumnezeu, n-au fost oameni. Nu noi am venit cu soluția aceasta înaintea lui Dumnezeu să-i spunem, Doamne, uite care e problema. Noi suntem păcătoși. Noi avem nevoie de salvare. Știi ce? Ca să putem să fim salvați cu adevărat, trimite-L pe Fiul Tău în lumea noastră și răstignește-L pe El în locul nostru. Pentru că în felul acesta noi să găsim iertarea și izbăvirea. Nu! Din moment ce El a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, înseamnă că Cel ce a făcut planul acesta al crucificării a fost Dumnezeu Tatăl. Și planul acesta al crucificării cum citim în Evrei, în capitolul 10, a fost scris în sulul cărții. Dacă vom deschide Sfânta Scriptură la cartea prorocului Isaia, la acest supranumit evanghelist al Vechiului Testament, și vom citi aici în Isaia, în capitolul 53, vom citi de la versetul 4 la versetul 8 inclusiv. Ascultați ce spunea Dumnezeu cu peste 700 de ani înainte ca în lumea noastră să vină Hristos Domnul. Cu peste 700 de ani înainte, așa cum se amintea aici de către fratele, ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să îmbrace un trup și să trăiască printre noi plin de har și de adevăr. Și noi să privim slava Lui ca slava singurului născut din Tatăl. Ascultați ce spunea Dumnezeu prin prorocul Isaia. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul Lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a surprins, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului Meu? Iată ce striga Dumnezeu cu peste 700 de ani înainte ca în lumea noastră să vină Domnul Iisus Hristos. Și anume că El a întocmit planul acesta al crucificării Fiului Său. Și de ce aceasta? Ascultați-mă! De-a lungul întregului Vechi Testament, de atunci, așa cum se amintea, când prima familie a ales să pășească neascultare față de Dumnezeu, Dumnezeu a strigat. De atunci și pe perioada Vechiului Testament s-a auzit glasul lui Dumnezeu spunând: toți au păcătuit, toți. Striga Dumnezeu prin prorocul Ieremia: toți sunt niște stricați, toți, toți. De asemenea, prin prorocul Isaia spunea Dumnezeu că toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. N-am avut cu ce să venim înaintea lui Dumnezeu ca să-i dăm ceva lui Dumnezeu în schimb și Dumnezeu să ne dea mântuirea. Ba, spunea Dumnezeu că prăbușirea spirituală și morală a omului a ajuns atât de mare încât, deci datorită păcatului, datorită neascultării de Dumnezeu, încât omul nu se mai putea salva pe el însuși și nici un altul dintre semeni nu mai putea să rezolve problema aceasta. Haideți să deschidem Scripturile împreună la Cartea Psalmilor și din Psalmul 49 să ascultăm ce spunea Dumnezeu prin psalmistul referitor la problema aceasta a răscumpărării noastre, a izbăvirii noastre. Și să vedem de ce a fost necesar să vină în lumea noastră Domnul Iisus Hristos. Ascultați ce spune Scriptura, pagina 581, versetele 7 și 8. Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Vedeți de ce crezul evanghelic este crezul biblic și crezul pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru mântuirea oamenilor? Pentru că Dumnezeu spune prin cuvântul Său că din perspectiva a ceea ce eu pot să fac pentru mântuirea mea, pentru salvarea mea, cât și din perspectiva a ceea ce pot să facă alții dintre seminii mei, indiferent pe ce poziție teologică se postează în lumea aceasta, răscumpărarea mea nu se va face niciodată, pentru că nu au prețul pe care îl cere Dumnezeu să fie plătit. Așa spunea. Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Niciodată. Iată, da, a venit în lumea noastră Domnul Iisus Hristos pentru că noi am păcătuit. În al doilea rând, pentru că noi nu ne puteam izbăvi de sub povara păcatului. Și Dumnezeu, de asemenea, cu aceeași autoritate, cu aceeași fermitate, Dumnezeu a strigat pe parcursul Vechiului Testament și continuă cuvântul lui să rămână valabil până în zilele noastre de astăzi. Plata păcatului este moartea. Dumnezeu striga prin Ezechiel, capitolul 18, versetul 20, citez: sufletul care păcătuiește, acela va muri. Iată, omul a ajuns în această stare de a nu se mai putea salva pe el însuși. A ajuns în această prăbușire spirituală și nu mai putea să iasă. Dar, vedeți, spune aici, Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. În sulul cărții Dumnezeu scrisese planul acesta și Dumnezeu spunea printre altele: pentru salvarea omului, la împlinirea vremii am să-L trimit pe singurul meu fiu în lume, pentru ca El să aducă mântuirea. Ne mai despart doar câteva zile de sărbătoarea minunată a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Acolo evanghelistul Luca ne spune în capitolul 2 că noaptea aceea, când păstorii aceia făceau de straj împrejurul turmelor, a venit îngerul și le-a spus: nu vă speriați, nu vă temeți, cu alte cuvinte, pentru că vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Și vestea aceasta spunea următoarele: astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată, da, Evanghelia aceasta îmi spune: Hristos a venit în lumea noastră și a murit după Scripturi. La împlinirea vremii în lumea noastră a apărut Hristos Domnul. Și Scriptura ne spune că Ioan Botezătorul, când Domnul Iisus Hristos s-a dus la apa Iordanului, avea aproximativ 30 de ani. Și lucrul acesta trebuie să ne spună ceva. Domnul Iisus Hristos nu s-a botezat la cele câteva săptămâni, ci evanghelistul Luca ne spune în primele sale capitole că avea în jurul vârstei de 30 de ani. Și când Iisus a dus la apa Iordanului, s-a ridicat Ioan Botezătorul, acest antemergător al Domnului Iisus, care era trimis de Dumnezeu ca să pregătească calea pentru Fiul lui Dumnezeu, a strigat: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Scriptura ne-l prezintă pe Iisus Hristos, trăind în lumea noastră, un om plin de har și de adevăr. Trăind în lumea noastră fără păcat, îl găsim la un moment dat ridicându-se în fața mulțimii din vremea aceea, așa cum citim în Ioan capitolul 8, versetul 46, și spunea: cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Și nimeni n-a putut să-l acuze. Nimeni n-a putut să spună în dreptul lui: da, ai făcut cu tare și cu tare și cu tare și ești vinovat înaintea lui Dumnezeu pentru aceasta. De asemenea, Dumnezeu spunea prin prorocul Isaia, în Isaia capitolul 53, versetul 9, că nu se găsise nicio nelegiuire în el și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Deci nicio nelegiuire în el și niciun vicleșug în gura lui. Și cu toate acestea, Scriptura ne spune că într-una din zile, în perfectă cunoștință de cauză, știind motivul, știind scopul pentru care se duce la calvar, s-a dus acolo. Și în ziua aceea ne spune această Evanghelie că Fiul lui Dumnezeu, neprihănitul lui Dumnezeu, a fost îmbrăcat într-o haină a batjocorii. Pe fruntea lui s-a pus o cunună de spini. În spinarea lui s-a pus un lemn al batjocorii, un lemn al blestemului. Și apoi a fost silit pe drumul care se numește Via Dolorosa să meargă spre Golgota, spre Calvar. Și aici, la Golgota, ne spune Scriptura, ne spune Evanghelia aceasta, pe care Domnul Iisus Hristos le-a poruncit ucenicilor să meargă în toată lumea și să o propovăduiască la orice făptură. Ne spune că aici la Golgota Dumnezeu Tatăl a așezat asupra Lui toate nelegiuirile noastre, toate prăbușirile noastre, păcatele noastre multe sau puține, păcatele noastre mici sau mari. Toate aceste Dumnezeu le-a așezat asupra Lui, așa cum anunțase prin Vechiul Testament, cum citeam din cartea prorocului Isaia, din capitolul 53. Ascultați ce spune aici. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Ăsta este miezul Scripturii, și anume toate fără de legile oamenilor, de la primul Adam și până la ultimul om care va trăi aici pe tera. Toate acestea în ziua aceea, Dumnezeu, după planul pe care și-l întocmise în sine însuși, toate acestea fără de legi le-a așezat asupra Fiului Său la Golgota. Și Scriptura ne spune că Domnul Iisus Hristos a stat acolo cele 6 ore, de la orele 9 dimineața la orele 3 după masă. Fiul lui Dumnezeu a stat atârnat pe lemnul crucii la Golgota, pentru ca în felul acesta să plătească prețul eliberării mele și prețul eliberării tale, prețul mântuirii mele și prețul mântuirii tuturor oamenilor. El, neprihănitul lui Dumnezeu, El, Domnul a așezat asupra Lui, cum spunea prorocul Isaia, nelegiuirea noastră a tuturor. Și Scriptura ne spune că prima moarte pe care a trăit-o Fiul lui Dumnezeu la Golgota, pentru izbăvirea mea și pentru izbăvirea tuturor oamenilor, este moartea spirituală. La un moment dat, stând acolo pe lemnul crucii, atârnat între cei 2 tâlhari, a strigat Fiul lui Dumnezeu, Eli, Eli, lama sabachthani. Tălmăcit înseamnă, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? În momentele acele, Dumnezeu Tatăl și-a întors fața de la Fiul Său, pentru că asupra Fiului Său așezase păcatele tuturor oamenilor. Și știm că Dumnezeu este sfânt și nu poate să privească păcatul. Dumnezeu este drept și nu poate să privească nelegiuirea. Și pentru că pe El, așa cum avea să spună mai târziu Sfântul Apostol Pavel, în 2 Corinteni capitolul 25, în 2 Corinteni capitolul 5, versetul 21, avea să spună că pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi în El, în Hristos, să fim făcuți dreptatea lui Dumnezeu. A trăit Fiul Său această moarte spirituală, adică despărțirea de Dumnezeu Tatăl, pentru ca în felul acesta să fie plătit prețul, ca eu și tu și, cum spuneam, toți oamenii care aud și cred această Evanghelie în numele Lui, să poată să se întoarcă la Dumnezeu și să aibă din nou părtășie cu Dumnezeu. De asemenea, Scriptura ne spune că atunci când Fiul Său, când Domnul Iisus Hristos a fost așezat pe crucea Calvarului, El a fost zdrobit de Tatăl Ceresc prin suferințe. Evangheliștii trec într-un mod telegrafic peste problema aceasta a batjocorilor și a disprețului la care a fost supus Fiul lui Dumnezeu. Dar cea mai crudă ucidere, cea mai crudă moarte care s-a aplicat în vremea aceea era moartea prin crucificare. Și aceasta era o moarte lentă. Erau pironite mâinile aici în cuie și prinse sus pe lemn. Și apoi picioarele puse unul peste altul și iară fluierul picioarelor găurit cu cui și pironit în lemn. Și acolo cel răstignit trebuia să stea și se pare că Domnul Iisus Hristos a suportat niște batjocori îngrozitoare, inclusiv în ce privește ținuta vestimentară. Evangheliștii trec într-un mod foarte telegrafic în privința aceasta. Și nu intră în detalii, dar batjocora și disprețul și ocara tuturor oamenilor a fost așezat asupra lui la Golgota. Și ne spune Scriptura că moartea pe care a murit-o Domnul Iisus Hristos a fost una înlocuitoare, ca să mă înlocuiască pe mine și să te înlocuiască pe tine. Și în felul acesta s-a plătit prețul. A stat Fiul lui Dumnezeu atârnat pe lemnul crucii și a spus: da, Tată, eu pentru ceasul acesta am venit în lume, când se pregătea să meargă la Golgota. El a spus: eu am venit în perfectă cunoștință de cauză, că ăsta e planul tău și în sulul cărții scris despre mine, și eu vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și Scriptura ne spune în continuare, în Evrei capitolul 10, că prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos. Iată, da, Hristos Domnul a plătit prețul. A murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Dar Scriptura ne spune că El a înviat a treia zi, tot după Scripturi. Ce înseamnă prin înviere? Ascultați-mă! Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi murit numai și ar fi rămas în groapa rece a mormântului, ar fi fost pusă sub semnul întrebării toată lucrarea Lui. Nu L-am fi putut ridica mai presus decât vreunul dintre seminii noștri care și-a arătat dragostea și atașamentul față de semeni. Dar Scriptura ne spune că prin înviere, așa cum citim în Roman capitolul 1, versetul 4, Dumnezeu L-a dovedit cu putere că e Fiul Său. Dumnezeu a dovedit că Hristosul este ceea ce a spus că este. El a spus că este una cu Tatăl. El a spus că a venit în lumea noastră ca să-și dea viața, are putere să-și o dea și are putere să-și o ia înapoi. Și Dumnezeu prin înviere L-a dovedit că El este ceea ce a spus că este. În al doilea rând, prin înviere, Dumnezeu a dovedit și a arătat că jertfa pe care El a adus-o, jertfa fără pată lui Dumnezeu, așa cum scrie autorul epistole către Evrei în capitolul 9, jertfa a fost primită. Cu alte cuvinte, Tatăl Ceresc a fost satisfăcut. Și dacă Vechiul Testament se striga și fără vărsare de sânge nu există iertare, a venit vremea, a venit împlinirea timpului scris în sulul cărții, când sângele Fiului lui Dumnezeu se curgă la Golgota, pentru că meritul acestui sânge, meritul vieții, prețului vieții care era în sângele acela, pentru că Scriptura ne spune că viața omului este în sânge, prin sângele acela pe care Domnul Iisus Hristos l-a vărsat, Domnul a plătit prețul mântuirii, a plătit prețul răscumpărării, a plătit prețul eliberării noastre. Și înviindu-L, Dumnezeu Tatăl, pe lângă faptul că L-a dovedit că e Fiul Său, a spus: da, jertfa a fost primită. Și de acum încolo s-a deschis o cale nouă și vie, cum spunea autorul epistolei către Evrei. Momentul în care Domnul Iisus Hristos stătea pe lemnul crucii și își dădea viața, ne spune Scriptura că în templu, zidul acela sau perdeaua aceea care despărțea locul prea sfânt de locul sfânt, s-a rupt în două, de sus până jos. Și asta spunea autorul epistolei către Evrei. Era marea veste pe care Dumnezeu aducea omenirii, că de acum încolo, prin Hristos Domnul și în numele Lui, avem intrare slobodă în prezența lui Dumnezeu Tatăl în locul preasfânt. Înviindu-L din morți, Dumnezeu spunea cu alte cuvinte că toată plinătatea în ce privește mântuirea și salvarea oamenilor este așezată în Domnul Iisus Hristos și numai în El. Ascultați ce spunea Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, scriind bisericii din Colose. Coloseni, capitolul 1, pagina 1155 în Sfintele Scripturi, versetele 19 și 20. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în Iisus și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Nu există o altă alternativă. Spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan 10: eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine va fi mântuit. În Ioan, în capitolul 14, spunea Domnul Iisus Hristos: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu poate să vină la Tatăl decât prin mine. Iată miezul Evangheliei, Hristos Domnul răstignit după Scripturi și înviat a treia zi după Scripturi. Și Dumnezeu spune, da, mi-a plăcut mie, nu unui mare for religios, nu, nu unei mari adunări teologice, nu, nu, ci a plăcut Tatălui Ceresc ca toată plinătatea să locuiască în Iisus. Nu 99% mântuire prin Iisus și 1% mântuire prin, mai știu eu, soluțiile noastre. Nu! Mântuire în proporție de 100% așezată în Hristosul și numai în El. I-a plăcut Tatălui ca toată plinătatea să locuiască în Iisus și să împace totul cu sine prin El, atât ce-i pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Sângele Lui vărsat la Golgota are prețul acesta. Așadar, dacă vrem să fim slobos cu adevărat, să știți, nu oamenii ne fac slobos. Ascultați ce spunea Domnul Iisus Hristos, pe care Dumnezeu l-a dovedit cu putere că e Fiul Său prin învierea morților. În Ioan, în capitolul 8, versetul 36, spune aici, deci dacă Fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Dacă nu ne face Fiul slobos câtă vreme suntem în lumea aceasta, dacă credința în jertfa Lui nu rupe legăturile robiilor și a patimilor, dacă credința în sângele Lui nu curățește trecutul nostru, în zadar va scrie cineva pe piatra funerară după ce plecăm din lumea aceasta, că aici odihnește robul Domnului. Pentru că noi n-am fost robii Domnului, ci am fost robii altcuiva. Singurul care ne poate să ne facă slobos este Hristosul și numai El. De asemenea, tot aici în Ioan, în capitolul 8, spunea Domnul Iisus Hristos, vrei să ai lumină în lumea aceasta? Vrei să nu mai călătorești într-un mod haotic? Vrei să știi de unde vii, pentru cine și pentru ce trăiești aici și unde te duci? Spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan 8:12. Iisus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Asta e soluția pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Noi, în crezurile noastre care sunt paralele cu Evanghelia, l-am lăsat la o parte pe Hristosul. Pentru că nu ne place, așa cum scrie în Ioan capitolul 3, că oricine vine la lumină trebuie să îi se arate faptele și se vedeți faptele și cei ce trăiesc în întuneric nu vor să vină la lumină ca să nu li se arate faptele, că sunt făcute în întuneric și le rușine să nu se vadă faptele. Și în loc să aprindem lumina aceasta în viețile noastre, preferăm să aprindem o lumânare și să ne numim creștini. Dați-mi voie să vă spun, lumânările, indiferent de ce natură sunt ele, ele pot să împrăștie întunericul fizic. Noaptea aceasta fizică, întunericul spiritual, o singură lumină poate să-l împrăștie. Și această lumină este Hristos Domnul, este Fiul lui Dumnezeu. Așadar, El este Mântuitorul nostru. Iată frumusețea Evangheliei. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a arătat multora. Asta trebuie să creadă oameni. Asta, adevărul acesta trebuie să-l acceptăm în viețile noastre. Spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, în capitolul 16, versetele 18 și 19, că Duhul Sfânt venit în lumea noastră, El dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul. Și în ce privește păcatul, spune acolo, fiindcă ei nu cred în mine, spunea Domnul Iisus Hristos. Când vine Duhul Sfânt să ne dovedească că suntem păcătoși, nu ne spune, ascultă, tu o să mergi în iad pentru că ai trăit în desfrâu. O, tu o să mergi în iad pentru că ai mințit. Tu o să mergi în iad pentru că ai înșelat. Tu o să mergi în iad pentru că ai făcut crime. Nu, nu! Duhul Sfânt dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul și anume, tu vei merge în iad și vei fi pierdut pentru vecii vecilor, pentru că tu nu crezi în Domnul Iisus Hristos. Și a crede în Domnul Iisus Hristos înseamnă a îmbrățișa adevărul acesta central al Scripturii și anume, la împlinirea vremii, Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră și El ca și Dumnezeu 100% și om 100% în același timp a trăit printre noi plin de har și de adevăr. În cele din urmă s-a dus la Golgota și acolo Dumnezeu Tatăl a așezat asupra Lui păcatele și fără de legile noastre ale tuturora. Că El a fost zdrobit de Dumnezeu prin suferințe, pentru ca în urma Lui să se vadă sămânța de urmași care să-i poarte numele. Că Dumnezeu l-a înviat din morți și odată ce l-a înviat a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Și nimeni nu poate să fie mântuit dacă n-a avut o zi în viața lui, zi în care, așa cum Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, venit în lumea noastră, s-a identificat cu păcatele și fără de legile noastre. Eu trebuie să am ziua aceea a vieții mele, când prin credință să viu să stau înaintea lui Dumnezeu și să spun: Da, Doamne, Tu ești sfânt, Tu ești drept, Tu ești fără prihană, Tu ești neprihănitul lui Dumnezeu venit în lumea noastră. Da, Tată Ceresc, prin Hristos Domnul mi-ai vorbit la împlinirea vremii și El și-a dat viața pentru mine. Tu ai făcut-o aceasta de dragul meu. Ai pus asupra Lui păcatele și fără de legile mele. Eu vin acum prin credință și așa cum El s-a identificat cu mine în moarte, în pedeapsă și în păcat, eu vin și mă identific cu El prin credință în moartea Lui. Și moartea Lui devine moartea mea. Și apoi mă duc la apa botezului. De aceea sunt ei aici în această dimineață. Au avut o zi în viața lor când au înțeles că faptele lor nu pot să-i mântuie. Au avut o zi în viața lor când au înțeles că rugăciunile noastre, că citirea scripturilor, că postul, dărnicia, actele de binefacere, oricât ar fi ele de multe, nu pot să rezolve problema păcatelor noastre și că plata păcatului este moartea. Dar în același timp au înțeles că Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în lumea noastră și El, Hristosul, s-a identificat și cu ei, în păcatul lor și în fără de legile lor, atârnându-le pe cruce, punându-le acolo pe lemnul blestemului și a murit pentru ei. Și ei, prin credință, s-au identificat cu Domnul Iisus Hristos în moartea Lui. Și prin cufundare în apa botezului, ei depun această mărturie publică: am murit împreună cu Hristos. Și ieșind afară din apă botezului, ei mărturisesc: așa cum Domnul meu a înviat din morți, aducând la lumină viața și neputrezirea, și eu am înviat împreună cu El. Și de aici încolo îmi trăiesc viața sub domnia Lui, după cuvântul Scripturilor. Iată frumusețea Evangheliei. Nu știu ce crez am îmbrățișat până în această dimineață. Nu știu ce informații, pe ce informații v-ați zidit apropierea voastră de Dumnezeu. Dar în această dimineață vă spunem în numele Lui Dumnezeu: Evanghelia este unica soluție, este singura informație credibilă pe care Dumnezeu a trimis-o lumii noastre. Lăsați la o parte orice altceva, lăsați-le. Luați cartea aceasta și citiți-o. Străduiți-vă să vă apropiați și să ne apropiem de Dumnezeu așa cum ne învață cartea aceasta, crezând în Hristosul, proclamându-L pe El Mântuitorul și Domnul vieților noastre, trăindu-ne viața sub domnia Lui după cuvântul Scripturilor. Și atunci El ne dă garanția că în ziua când trâmbița Lui va suna, El care ține cheile morții și ale locuinții morților, cum spunea în Apocalipsa, îi vom ieși în întâmpinare și vom fi cu El în glorie, vom fi cu El în slavă pentru vecii vecilor. Dumnezeu să vă întărească și pe voi și pe noi toți, să ne ajute să-i facem voia. Amin.